Ababalisi bafuna ukuthi baphiwe umfutho. Umfutho lowo bewuthola ngapi? Kabazuze amandla okusapotwa ngumqhatshi. Umqhatshi kangaze athi yena ufuna ababalisi esikolo kuphela. Umqhatshi kathi ubafuna benelise lengqondo zabo zizikile zihlezi phansi. Zingahlala phansi njani? Kumele zihlale phansi ngokuthi umqhatshi akhangele iholo lababalisi eliliholo eliphansi kakhulu ngalesi sikhathi eliliholo lobuyanga. Uhulumende kangasizi kulokho ngoba iholo likambalisi lamhlanje lehle kakhulu, kanti ke intengo yenyuke kakhulu yezinto. Ilona iholo lasala lokhu elime kuholo elalivele liholo lakhe ngoJanuwari ngesikhathi sika-August. Phosa ababalisi sebeluze ivalu yeholo labo elingange-830%. Lokhu kutho ukuthi bavele kabasela ngijoyina isenti abayithwalayo besezindlini. Ithi ingena ebhukwini ihle iphele nje, mhlawumbe iqedwe yimadlanyana yokubhadala izikweletu ezincinci eyabe selazo. Ngasafiki luthu lalutho umuntu wenkosi. Angakwenza njani kuhulumende lokho? Kabize imihlangano yokukhulumisana ngezeholo, angabe lokhu ecatsha ngokuthi kule COVID. Kanti kulezinye indawo lapho abahlangana khona bebona ukuthi i-COVID lanxa ikhona kodwa abantu bahlangane, ngoba kuqakathekile lokho. Dalokhu kakuqakathekise okweholo lababalisi. Okunye njalo esikunxusayo kuhulumende ukuthi nxa sesiyavula, kazame ukubiza umhlangano ogoqela abazali, ababalisi, abantwana, eze imbono yabo, angazahlala ecabangela konke ukuthi lokhu kuqondile, lokhuyana hathi, lokhu zakuthatha, lokhuyana hathi. Kwenza kukilizeke ukusebenza ndawonye lohulumende. Siyakukhuthaza ke lokho.
Ungachasisela ukuthi inhlanganiso yakho ibifuna ukuthi ababalisi ngabe sebebhadalwa malini, njalo uhulumende selike lahlangana la yini kumbe lakhalaza ukuthi kube lomhlangano, yena wathi hayi?
Isikhalazo sethu besivele sikhona. Okwakuqala ebesikukhangelele ukuthi uhulumende ngaye uyabhadala izisebenzi zakhe ngedola lase-America. Lokhu bekungumkhankaso sisukela ekudeni. Kanti-ke vele sithe singena ku-2020 sibatshengisela ukuthi thina besifisa ukuthi ngaye kuyaguqulwa, ngoba idola leZimbabwe lingani ngalimanga kuhle, liyantengantenga sonke isikhathi. Okunye njalo sasesithi thina uhulumende nxa esebhadala lale mali le athena i-COVID allowance, ngayo uyayiguqula ayikhweze futhi, athi seyiguqulile ayenzelwe imali enelisekayo ukuthi ithathwe emabhanga iyimali kho, ngoba iyancedisa ukuthi umuntu ahlanganise inhlupho zakhe lapha nalaphaya. Okwamanje le mali ingathi ibotshelwe kulo futhi idola leZimbabwe, kunzima-ke ukuthi uyisebenzise. Ye, sesibhalile izincwadi namhlanje, ngikhuluma nje sibhale esibili. Sikhuthaza unongqongqoshi okhangela ngezisebenzi zikahulumende kanye lenhlalakahle kaZulu, uMnumzana uPaul Mavima, ukuthi kakhuthaze labo abaphethe inkundla NJMC ukuthi bahlale phansi baxoxisane ngalolu daba lwemali. Nakuphela silokhu sidosa sisiyalelale, kuzaze kufike isikhathi sokuthi abantu bakhalale bazizwe sebelahliwe bese bengena-ke igusu. Ngaleyo ndlela-ke sibona ingathi kuzakuphambanisa imihloliso yena le esizama ukuthi siyivulele.